Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της ΕΡΤ3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Ένα δοκίμιο του Φρίντριχ Νίτσε με τίτλο «Το πάθος για την αλήθεια» περιλαμβάνουν οι σελίδες του ομότιτλου βιβλίου από το οποίο θα αντλήσουμε το σημερινό μας υλικό για να το μοιραστούμε μαζί σας. Το δοκίμιο αυτό γράφτηκε το 1872, γράφει ο Βαγγέλης Ντουβαλέρης στον πρόλογο του βιβλίου, ο οποίος έχει κάνει και τη μετάφραση του κειμένου, και εξηγεί ότι εκείνη την περίοδο ο Νίτσε, τακτικός καθηγητής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο της Βασιλείας, μελετούσε προσοκρατικούς και Πλάτωνα, ξαναδουλεύοντας τις ξεκινημένες από το χειμερινό εξάμηνο του 1869 παραδόσεις του. Ωστόσο, αν παραβάλει κανείς τη θεματολογία του πρώτου του έργου, της Γέννησης της Τραγωδίας, που εκδόθηκε αρχές του 1872, με αυτό το κείμενο, θα διαπιστώσει μια κέρια αλλαγή οπτικής. Στο προσκήνιο τώρα δεν είναι πια η τέχνη, αλλά η φιλοσοφία. Πρότυπο φιλοσόφου, όχι τόσο ο Σοπενάουερ, αλλά ο Ηράκλητος. Πώς ξεκινάει κανείς, λοιπόν? Αυτό βασάνιζε τον Νίτσε και ας είχε εκδώσει ολόκληρη η γέννηση της τραγωδίας. Πώς βρίσκει λέξεις, τόνο, καταλήγοντας σε κάτι ενιαίο, εμπεριστατωμένο, με συνοχή. Πώς καταλήγει να γράψει τη φράση του και να μην ακούγεται ψεύτικος, προσποιητός. Το πάθος για την αλήθεια. Τίτλος κοινότοπος, αλλά και πολλά υποσχόμενος. Ο Νίτσε, γράφει ο μεταφραστής του κειμένου, δεν ακολουθεί το μονοπάτι συμβατικών προσπελάσεων, λογικών, μονοδιάστατων διατυπώσεων στην επιφάνεια της συνείδησης. Γυρεύει υλικό εκβαθέων. Γι' αυτό και το καθοριστικό σημείο του κειμένου είναι οι ξαφνικές εκλάμψεις των σπάνιων ανθρώπων. Μόνο αυτές φωτίζουν τη ζωντανή, πολυδιάστατη πραγματικότητα που ενυπάρχει δυνάμει στον καθένα. Την πεντακάθαρη αίσθηση του ποιος είσαι εσύ και τι ο κόσμος.
Στου δειλινού την άκρη αποκοιμήθηκα, σαν ξένος, σαν ξενάκι, σαν πάντα ξένος. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι, όλη της γης η σκόνη όλη της γης η σκόνη. Ω, 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 ω. Τη σειρά της κι η μαύρη θάλασσα έφερε ένα καράβι ακυβέρνητο. Ανέβηκα σαν άνεμος, ανέβηκα σαν κλέφτης, το ψέμα δεν το βλέπεις. Το ψέμα δεν το βλέπεις. Ω, 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 ω. Ακουμπισμένος ένας διάφανος, τα κόκαλα μετράει, μένει αφωνός. Τρώει την πέτρα σαν ψωμί ο Κέσαρας Βαλιέχο, αλλά αδερφό δεν έχω, άλλο αδερφό δεν έχω. Ω, 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 ω. Κάθε ουφιξιά η Ισπανία γέρνει κι η μόνη που νικά. Η Ειδονή που μας γεννά, που παίζει το χαρτί μας χωρίς τη θέλησή μας, χωρίς τη θέλησή μας. Πατάν στα αλήθεια, τα πόδια του τα ίδια, τα πόδια του τα ίδια.
Άραγε η δόξα είναι απλώς η νοστιμότερη τροφή της φιλαυτίας μας. Με αυτή την ερώτηση ξεκινά το κείμενό του ο Νίτσε. Όχι μόνο, απαντάει. Είναι πόθος άρρηκτα δεμένος με τους πιο σπάνιους ανθρώπους και τις πιο σπάνιες στιγμές τους. Εκείνες τις στιγμές φωτίζονται άξαφνα όλα. Απλώνει αγέροχα το χέρι του κανείς, σαν να πρόσταζε τη δημιουργία ενός κόσμου. Φως αναδύεται από μέσα του και πλημμυρεί τα πάντα. Τον διαθέει τότε η ευτυχής βεβαιότητα ότι αυτό που τον ύψωσε ως τα ουράνια και τον μάγεψε, η μία υψηλή τούτη αίσθηση, δεν πρέπει να χαθεί. Και τώρα καταλαβαίνει πόσο αναγκαίες είναι τέτοιες σπάνιες εκλάμψεις για τους μεταγενέστερους. Και έτσι ξυπνά εντός του ο όποιος πόθος δόξας. Εφ' εξής και στον αιώνα τον άπαντα, η ανθρωπότητα όλη τον χρειάζεται. Να η επιτομή, η πεμπτουσία της ύπαρξής του. Πιστεύει πως αυτό που ένιωσε εκείνη τη στιγμή, αυτός που ήταν εκείνη τη στιγμή, αθανατίστηκε. Ενώ οτιδήποτε άλλο του φαίνεται πια άχρηστο, μάταιο, φτηνό, περιττό. Το τεινάζει από πάνω του, αφήνοντάς το έρμεο της φθοράς και του εφήμερου.
Οι αντοχές μου μαδούν μες τα χρόνια. Σκύβω, μαζεύω την ερημιά κι όλο ρωτώ να μάθω την αλήθεια κι όλο μου λένε παραμύθια. Τα παιδιά μου κυδεύω τα βράδια, τα παιδιά μου κυδεύω τα βράδια, μες στους αιώνες καρτερικά. Κι όλο ρωτώ να μάθω την αλήθεια, κι όλο μου λένε παραμύθια. Τη ζωή μου κοιτώ και δηλιάζω, τη ζωή μου κοιτώ και δηλιάζω, πόσο δεν άλλαξε πουθενά. Κι όλο ρωτώ να μάθω την αλήθεια, κι όλο μου λένε παραμύθια.
Τους χαμούς και τους αφανισμούς δεν τους δέχεται ο νους μας, γράφει ο Νίτσε. Χάσκουμε μπρος τους, έκπληκτη κιόλας, λες και συνέβη το αδύνατο. Μας θλίβει η θέα του δέντρου που πέφτει, του βουνού που καταραίει. Κάθε χρόνο, τη νύχτα της πρωτοχρονιάς, ανοίγεται μπροστά μας η μυστηριακή αντίθεση του είναι και του γίγνεσθε. Όμως το να σβήσει μια στιγμή άκρας εντέλειας του κόσμου σαν φευγαλαίο φως, χωρίς διάρκεια και κληρονόμους, προσβάλλει κατεξοχήν τον ηθικό άνθρωπο. Ετούτος αξιώνει πως ό,τι υπήρξε μια φορά και είχε σκοπό του να διαιωνίσει και να λαμπρύνει τη λέξη άνθρωπος, πρέπει οπωσδήποτε αιώνια να υπάρχει. Αλλά αυτό είναι ίσα ίσα και το βασικό νόημα του πολιτισμού. Οι μεγάλες στιγμές συγκροτούν μια αλυσίδα που συνέχει την ανθρωπότητα όσοι αιώνες και αν περάσουν, σαν κορυφογραμμή που υψώνει το μέγιστο μιας περασμένης εποχής. Μεγάλο και για μένα το σημερινό, επιβεβαιώνοντας έτσι το προαίσθημα των σπάνιων ανθρώπων για δόξα και αθανασία.
Ζητάς αθανασία στο μπαλκόνι μου μπροστά. Δε μου δίνει σημασία και η καρδιά μου πως βαστά. Σ' αγαπήσανε στον κόσμο βασιλιάδες πίτες και ένα χλωναράκι δυόσμο δεν τους χάρισες ποτέ. Είσαι σκληρή σαν του θανάτου τη γροθιά. Μ'άρθαν καιροί που σε πιστέψαμε βαθιά. Κάθε γενιά δική της θέλει να γεννείς. Ομορφωνιά που δε σε κέρδισε κανείς. Ζητάς αθανασία στο μπαλκόνι μου μπροστά. Ποια παράξενη θυσία η ζωή να σου χρωστά. Ήρθαν διψασμένη κρίση ταπεινοί προσκυνητές κι απ' του κήπου σου τη βρύση δεν τους δρόσισες ποτέ. Είσαι σκληρή σαν του θανάτου τη γροθιά. Μ'άρθαν καιροί που σε πιστέψαμε βαθιά. Κάθε γενιά δική της θέλει να γεννείς. Ομορφωνιά που δε σε κέρδισε κανείς.
Με την αξίωση όμως ότι το μεγάλο πρέπει να ζει αιώνια, συνεχίζει ο Νίτσε, ξεσπάει η φοβερή μάχη κατά του πολιτισμού. Γιατί? Γιατί ό,τι είναι ακόμα ζωντανό φωνάζει όχι. Το συνηθισμένο, το μικρό, το χθαμαλό τρυπώνει σε κάθε γωνιά αυτού του κόσμου. Μολύνει τον αέρα, τούτη την κατάρα που αναπνέουμε όλοι. Θολούρα πυκνώνει φοβερή γύρω από το μεγάλο. Το παραφυλάει, το εμποδίζει, το πνίγει, το αποθαρρύνει. χίλιες πλάνες σπέρνει στο δρόμο του προς την αιωνιότητα. Ναι, ο δρόμος που έχει να διαβεί μέσα από τη στενοπό του ανθρώπινου μυαλού περνάει. Του μυαλού ελεηνών, λιγόζωων πλασμάτων που κατατρίβονται σε ευτελείς ανάγκες. Και αν σηκώνουν ποτέ κεφάλι, πάλι στις ίδιες χρίες παραδέρνουν, κερδίζοντας με κόπο μια κάποια παράταση ζωής. Αυτοί θέλουν οτιδήποτε να ζήσουν, οπωσδήποτε να ζήσουν. Που να νιώσει ένας έστω ανάμεσά τους, τι αγώνας δρόμου σκληρός, τι λάμπα διδρομία ξετυλίγεται, από την οποία μόνο ό,τι μεγάλο επιζεί. Να όμως που όλο και ξυπνάνε μερικοί, νιώθοντας στη θέα κάθε μεγαλείου τέτοια ευτυχία, σαν να ήταν αλήθεια η ζωή μια υπέροχη υπόθεση, σαν να ήταν ο πιο όμορφος καρπός του πικρού αυτού δέντρου, το να ξέρεις πως κάποτε κάποιος έζησε περήφανα και στοϊκά. Άλλος με σκέψη βαθιά, άλλος γευμάτος ευσπλαχνία, κληροδοτώντας όλοι ένα δίδαγμα, πως ζει καλύτερα όποιος την ύπαρξη αψηφά. Ενώ ο κοινός άνθρωπος σοβαρεύει και μελαγχολεί μπροστά στο σύντομο του το είναι, εκείνη, καθοδόν προς την αιωνιότητα, της αντέταξαν ένα ολύμπιο γέλιο ή τουλάχιστον έναν περήφανο σαρκασμό. Πολλοί, καταλήγει ο Νίτσε, κατέβηκαν με ηρωνικό μηδίαμα στον τάφο. Γιατί τι κατάφερε ο θάνατος να τους πάρει.
Στα πουλιά μιλάω και στα δέντρα τραγουδώ, κάποιον αγαπάω. Κι όταν τραγουδάω, προσευχές παραμιλώ, περπατώ και πάω. Κάποιος είπε πως ο δρόμος είναι η φλέβα της φωτιάς, ψυχή μου πάντα να κυλάς. Κάποιος είπε πως ταξίδι είναι μόνο η προσευχή, καρδιά μου να σε ζωντανή. Κάποιος είπε πως η αγάπη σε ένα αστέρι κατοικεί, αύριο βράδυ θα νικεί. Κάποιος είπε πως ο έρωτας για μια στιγμή κρατά, αύριο βράδυ θα αργά.
958. Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Υλικών ήρων στον 958, φίλες και φίλοι, και σήμερα μοιραζόμαστε μαζί σας αποσπάσματα από ένα κείμενο που έχει την υπογραφή του Φρίντριχ Νίτσε και τον τίτλο «Το πάθος για την αλήθεια», κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Gutenberg, με πρόλογο, μετάφραση και σχόλια από τον Βαγγέλη Δουβαλέρη, φιλολογική επιμέλεια και σχόλια από τον Ήρκο Αποστολίδη. Αυτό το κείμενο βεβαίως, όπως αντιλαμβάνεστε και από τα αποσπάσματα που ήδη μοιραστήκαμε μαζί σας, δεν έχει ως κεντρικό άξονα άλλο από αυτήν την αέναη μάχη ανάμεσα στο σπουδαίο και το ευτελές, στο μεγάλο και το μικρό, αν θα μπορούσαμε τόσο απλά να χαρακτηρίσουμε αυτό που αντιπροσωπεύει αυτή η λέξη, η καθεμιά. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει όσα χρόνια και αν περάσουν από τότε που γράφτηκαν τα κείμενα αυτά. Γνωρίζουμε επίσης πάρα πολύ καλά τι θα σήμαινε να μην είχαμε τη δυνατότητα εμείς οι μεταγενέστεροι να διαβάσουμε και να αποκομίσουμε όλο αυτό τον πλούτο από τα φιλοσοφικά κείμενα που μας άφησαν άνθρωποι σαν και αυτούς που περιγράφει ο Νίτσε στο κείμενό του. Θα έρθουμε λοιπόν τώρα στο σημείο όπου ο Νίτσε μιλά για τους φιλοσόφους και γράφει μεταξύ άλλων. Η δράση τους δεν τραβάει την προσοχή κανενός κοινού. Δεν ερεθίζει τις μάζες και δεν προκαλεί τα ενθουσιώδη χειροκροτήματα των συγχρόνων τους. Αυτοί, οι φιλόσοφοι, πορεύονται μόνοι. Έχουν το πιο σπάνιο και από μία άποψη το πιο αφύσικο εντός εισαγωγικών μέσα στη φύση χάρισμα. Αποκλειστικό και εχθρικό κάθε παρόμοιου χαρίσματος. Πρέπει να έχουν φτιάξει τον εαυτό τους αυτάρκη, τείχος αδαμάντινο, αγκρέμιστο, αφού όλα κινούνται εναντίον τους, άνθρωποι και φύση. Μόλο που το ταξίδι του προς την Αθανασία είναι σπαρμένο με εμπόδια και παγίδες, ο φιλόσοφος είναι βέβαιος ότι θα φτάσει στον προορισμό του, γιατί ξέρει πως απάγγιο δεν θα βρει στα του παρόντος της πεζής εποχής του που την περιφρονεί, μα σε όλους τους γιγαντόφτερους καιρούς. Αυτός κατέχει την αλήθεια. Ας κυλήσει ο τροχός της εποχής του, όλων των εποχών, όπου θέλει. Τα μέτρα της αλήθειας δεν θα τα υπερβεί.
Αλίμονο, αλίμονο, είμαι φτωχό, είμαι φτωχό. Σ' αυτού του κόσμου τον τροχό, είμαι ορφανό και ξένο, κι αγραμμάτο θα μένω. Του κακού λέν υπομονή, πολύ σαν σένα ορφανή, και δυστυχή και ξένη, δεν έμειναν θαμμένοι. Ραπ τη ραπ, του ραπ τη ραπ, του κακού γιατί εκείνη εκεί, ή σαν της τύχης η δική, μα μένα το καημένο, με χιλής μονημένο. Και να ορφανέψα μικρό, της ξενιτιάς το πικρό, μετράνε ψεαγέρια και του Θεού το χέρι. Ραπ τη ραπ, τουρουρ ραπ τη ραπ, ραπ τη ραπ, τουρουρ ραπ τη ραπ. Thank you. πειρά. Αν φταίω τα κακό εγώ, φωτιά να πέσει να καώ. Θα ρούσα πως χορταίνει εκείνος που μαθαίνει. Μου είπαν πως εδώ πολλοί σαν δουν ένα τυχό πουλί που αγαπά τα φώτα, δεν του γυρνούν τα νότα. Ραπ τη ραπ, τρουρουρου ραπ τη ραπ, ραπ τη ραπ, τρουρουρου ραπ τη ραπ. Ένα λοιπόν στο άψιλο κατοφλισσάς κι εγώ δειλώ. Εκάθισα πουλάκια μ' αυτό το τραγουδάκι. Δεν σας ζητώ ούτε ψωμί, ούτε ένα ρούχο στο κορμί. Διψώ, διψώ τη θεία, αληθινή παιδεία. Ραπ τη ραπ, ραπ τη ραπ. Αυτού του κόσμου τον τοροχό, ναι γεννήθηκα φτωχό. Η στιγριά Ελλάδα της προκοπής τη δάδα. Όσοι του γένους η τρανή, η τύχη όλα τα φθονή. Και τίποτα δε μένει εδώ στην οικουμένη. Αφήσατε την απονιά, βαστούν το δίσκο μου απ' τη μια. Οι μουσες κι απ' την άλλη, όλοι τρωτής και ψάλι. Είναι δικό μου το ροφανό και πάνω εκεί στον ουρανό δε θα μετά. Όποιος το βοηθήσει. Ραπ τη ραπ, τρουρουρου ραπ τη ραπ. Ραπ τη ραπ, τρουρουρου ραπ τη ραπ. Είναι δικό μου το ορφανό.
Και ας έρθουμε στον Ηράκλειτο του Νίτσε. Ανάμεσα σε ανθρώπους τώρα γράφει ως άνθρωπος ο Ηράκλειτος. Απίστευτο τον χαρακτηρίζει. Σαν τον είδαν, λέει, να μελετά το θορυβόδες παιχνίδι των παιδιών, στοχαζόταν ότι ποτέ δεν στοχάστηκε θνητός με αφορμή ένα τέτοιο θέαμα. Το παιχνίδι του μεγάλου παιδιού, του κόσμου, του Δία, που γελώντας αιώνια χτίζει και γκρεμίζει κόσμους. Δεν χρειαζόταν τους ανθρώπους, ούτε και η γνώση του εξαρτιόταν από δάφτους. Όσα θα μάθαινε τάχα από άλλους ή όσα ερευνούσαν παλαιότεροι σοφοί που ξέραν να ρωτούν και να μαθαίνουν, τον άφηναν αδιάφορο. «Τον εαυτό μου γύρεψα και ερεύνησα», είπε, χρησιμοποιώντας μία λέξη κλειδί για την νοηματική διερεύνηση ενός χρησμού, σαν να ήταν αυτός ο απόλυτος τηρητής και εκτελεστής της περίφημης δελφικής ρίσης γνώθης αυτών και κανείς άλλος. Ο Ηράκλειτος, γράφει ο Νίτσε, άκουσε σε τούτο το χρησμό κάτι σοφό, ένα νόημα αθάνατο που, σαν τους προφητικούς λόγους της Σίβυλλας, πρέπει αιώνια να ανιχνεύεται. Αυτό αρκεί για την ανθρωπότητα του απότατου μέλλοντος. Φτάνει να τον ερμηνεύσει όπως αρμόζει σε ένα χρησμό, που σαν τη δελφική θεότητα ούτε λέγει ούτε κρύπτει. Παρότι εξτομίζει λόγια αγέλαστα και ακαλόπιστα και αμύριστα και μάλιστα με στόμα μενόμενο, η φωνή της θα διαπεράσει τους αιώνες. Αφού ο κόσμος αιώνια θα χρειάζεται την αλήθεια, αιώνια θα χρειάζεται και τον Ηράκλητο, ακόμα και αν αυτός δεν έχει την ανάγκη του. Γιατί να νοιαστεί για τη δική του δόξα, τη δόξα των αείραιών των θνητών, καθώς ο ίδιος αναφωνεί σαρκαστικά. Τούτα αρμόζουν σε αηδούς και ποιητές, καθώς και σ' όσους ανακηρύχθηκαν σοφοί πριν από εκείνον. Ας χορτάσουν ελόγου τους με την νοστιμότερη τροφή της φιλαυτίας τους. Για τον ίδιο τέτοιες γεύσεις παρά είναι συνηθισμένες. Η φιλαυτία του Ηράκλητου είναι φιλαλήθεια και αυτή τούτη η αλήθεια του λέει ότι τον χρειάζεται η ανθρωπότητα αν θέλει να ζήσει αιώνια. Δεν χρειάζεται ο ίδιος να ζήσει αιώνια. Η αλήθεια, παραλήρημα Θεού. Τι ενδιαφέρει άραγε τους ανθρώπους η αλήθεια?
Του καθένα μετερίζει και σταθμός, γιατί αυτό έχει θελήσει, γιατί δεν θα τολμήσει, δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Η αλήθεια του καθένα είναι η μόνη διαδρομή και κυλάει σαν τα τρένα σε δυο ράγες μια γραμμή. Κι εγώ μόνη μες στο πλήθος τις αλήθειες μας κοιτώ, ως παλεύουν να βρεθούνε αλλά δεν το ομολογούνε μοναχά για ένα. Η αλήθεια του καθένα είναι η ίδια του η ζωή, η μεγάλη μοναξιά του είναι η βασίλισσα του και ό,τι του προστάζει αυτή. Η αλήθεια του καθένα είναι η μόνη διαδρομή και κυλάει σαν τα τρένα σε δυο ράγες μια γραμμή. Κι εγώ μόνη μες στο πλήθος τις αλήθειες μας κοιτώ, ως παλεύουν να βρεθούνε αλλά δεν το ομολογούνε μοναχά για ένα χώρο. Τις αλήθειες μας κοιτώ, ως παλεύουν να βρεθούν αλλά δεν το ομολογούν μοναχά για ένα χορό.
Τι ήταν τάχα η Ηρακλήτια αλήθεια, για που τράβηξε? Ένα όνειρο ήταν. Ο άνεμος το πήρε, σκιά πάνω στη θωριά της ανθρωπότητας που έσβησε σαν τόσα και τόσα όνειρα. Ούτε το πρώτο, ούτε το τελευταίο. Ίσως γράφει ο Νίτσε, ένας ανάλγητος δαίμονας δεν θα είχε τίποτα περισσότερο να πει για τη λεγόμενη παγκόσμια ιστορία, την αλήθεια, τη δόξα και όλες τις μεγαλειώδεις μας αλληγορίες πέρα από τούτα τα λόγια. Σε κάποια αναπόμερη γωνιά του σύμπαντος που ξεχύθηκε αστραποβολώντας σε αναρρύθμιτα ηλιακά συστήματα, μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα άστρο. Στο άστρο αυτό ζούσαν κάτι έξυπνα ζώα που μηχανεύτηκαν το γιγνώσκιν. Η πιο αλαζονική και πλανερή στιγμή της παγκόσμιας ιστορίας. Όμως μονάχα μία στιγμή. Μετά από λίγες εισπνοές και εκπνοές της φύσης, το άστρο πάγωσε και τα έξυπνα ζώα έπρεπε να πεθάνουν. Η ώρα είχε σίγουρα φτάσει. Παρά τους κομπασμούς τους για τα πολλά που τάχα γνώριζαν, προς μεγάλη τους δυσαρέσκεια ανακάλυψαν πως όλα ήταν λάθος. Πέθαναν λοιπόν και χάθηκαν μαζί με την αλήθεια. Αυτή ήταν η τύχη των απεγνωσμένων εκείνων ζώων που είχαν επινοήσει το γιγνώσκιν. Τούτος επομένως και ο κλήρος του ανθρώπου, αν ήταν πράγματι κάτι περισσότερο από ένα ζώο με κάποια έφεση για γνώση. Η αλήθεια θα τον έσπρωχνε στην απόγνωση, στο μηδέν. Θα του έδειχνε πως είναι αιώνια καταδικασμένος στη μία αλήθεια, η αλήθεια. Όμως ο άνθρωπος θέλει να πιστεύει σε μια αλήθεια προσιτή, σε μια κοντινή του ψευδαίσθηση που του εμπνέει απόλυτη εμπιστοσύνη. Μήπως δεν ζει τάχα χάρη σε μια διαρκή αυταπάτη? Μήπως δεν του αποκρύπτει τάχα η φύση τα περισσότερα, ίσα ίσα τα πιο κοντινά του, λόγου χάρη το ίδιο του το σώμα, που διαθέτει μόνο μια γητεύτρα συνείδηση? Σε αυτή τη συνείδηση κλείστηκε και η φύση πέταξε μακριά το κλειδί. Η ολέθρια περιέργεια του φιλοσόφου. Να θέλει σώνει και καλά να βρει μία σχισμή στο κελί της συνείδησής του. Να δει έστω και μία φορά τι υπάρχει παρά έξω. «Αφήστε τον να ονειρεύεται», φωνάζει η τέχνη. «Ξυπνήστε τον», φωνάζει ο φιλόσοφος, κατακυριευμένος από το πάθος του για την αλήθεια. Και ωστόσο, θαρώντας πως ταρακουνάει τους κοιμισμένους, βυθίζεται και ο ίδιος σε μια μαγική νάρκη βαθύτερη. Ίσως, καταλήγει ο Νίτσε, ονειρεύεται τις ιδέες. Ίσως την αθανασία.
Μέσα στη θάλασσα κι ούτε που έλαμψε ένα μου δάκρυ. Έβλεπα να με διαλέγουνε, να με στηβάζουνε σε μια άκρη.
Χώρεσα όλους τους φόβους μου και τους ανθρώπους μου χωρίς ελπίδα, και βλέπα τις καταιγίδες μου σαν πρωτοσέλιδο σε εφημερίδα.
μέσα με ένα χαμόγελο. Πέτρες και όνειρα η πανοπλία.
Φώτισα στο μαύρο, φώτισα στο δρόμο. Γράφεται η ιστορία.
Μοναδικό πραγματικά τρόπο ο Νίτσε και σε αυτό το κείμενο, όπως και σε άλλα, μιλά για την επιλεγμένη, αναπόφευκτη και ευεργετική τελικά για την ανθρωπότητα έρημο, όπου αποτραβιούνται και αυτοσυγκεντρώνονται τα ρωμαλαία και ανεξάρτητα πνεύματα κάθε εποχής. Να λοιπόν και η περίπτωση του Ηράκλειτου, που αποτραβήχτηκε στις ελεύθερες εκτάσεις και τα περιστήλια του τεράστιου ναού της Αρτέμιδας. Γιατί να μην υπάρχουν και για μας τέτοιοι ναοί? Και ο Ηράκλειτος απέφευγε αυτό που κι εμείς αποφεύγουμε σήμερα, το θόρυβο και τη φλιαρία των Εφεσίων, τη δημοκρατία τους, τις πολιτικές αθλειότητές τους, τα νεότερα κατορθώματα της αυτοκρατορίας. Όλη τη βρωμερή πραμάτια του σήμερα. Γιατί εμείς οι φιλόσοφοι χρειαζόμαστε πάνω απ' όλα μια συγκεκριμένη ησυχία. Χρειαζόμαστε ανάπαυση από το σήμερα.
Κράτησα τη ζωή μου, κράτησα τη ζωή μου. Ταξιδεύοντας ανάμεσα σε κίτρινα δέντρα, κατά το πλάγιασμα της βροχής. Σιωπηλές πλαγιές φορτωμένες με τα φύλλα της οξιάς, καμιά φωτιά στην κορυφή τους βραδιάζει. Κράτησα τη ζωή μου.
Φρίντριχ Νίτσε, το πάθος για την αλήθεια, από τις εκδόσεις Gutenberg, μετάφραση Βαγγέλης Δουβαλέρης. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι. Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ο Κώστας Αβίδης φρόντισε σήμερα για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στον 958. Από εμάς, ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.